Esmu sazinājusies ar dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktoru vietnieku administratīvās daļas vadītāju Artūru Jansonu, lai skaidrotu, cik lielu skādi vējš un lietavas radījuši dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos. Labrīt!
Labrīt!
Nu, cik lielas postījumus pirmdienas laikapstākļi ir atstājuši jūsu teritorijās?
Kopumā var teikt tā, ka pēc divu dienu apsekošanas kopējais postījuma apmērs varbūt nav tik briesmīgs, kā izskatījās sākumā. Vairāk ir cietusi tieši Ķemera Nacionālā parka administrācijas ēkas apkārtni Ķemeros. Tumbrāja laipa, kur ir diezgan iznīcināta, var teikt, un dotajā brīdī visticamākais būs slēgta ilgāku laiku, kamēr mēs viņu savedīsim kārtībā. Ir postījums Lokas ezera laipā, ir aizgāsti koki daudziem pievadu ceļiem pie citām laipām, bet kopumā ir jāsaka tā, ka tagad vēl ir plūdi un patiesību sakot, ūdens vēl no ķemeru apkārtnes vēl nav atkāpies un arī daudz meža masīvi nopludināti, bet kopumā ir tā, ka mēs cenšamies tik galā ar šiem postījumiem, pamazām atbrīvojam pieejas pie laipām un var teikt tā, populārākais objekts lielā ķemera tīreļa laipa ir vaļā, viņa nav cietusi, bija nedaudz aizgāsta pievadceļa tikai, bet uz pārējām meža takām mēs aicinātu dotajā brīdī ķemera nacionālā parkā nedoties, jo neskatoties uz to, kad varbūt pievadceļi ir atbrīvoti, bet tomēr mežā vēl ir pietiekami daudz bīstamu iekārušos koku, kuru novākšana prasīs nedaudz ilgāku laiku, un tas ir nepieciešama gan tehnikas, gan arboristu iesaisti, kur tagad jau ir noslogot arī tāpatās atbrīvojot cilvēku mājokļus no aizgāstiem kokiem un nodrošinot tos pamatu vajadzības, kas ir nepieciešams cilvēkiem viņa dzīvesvietās. Mēs to tās dabas tak apmeklējumu tā kā aicināt nedaudz atlikt uz vēlāku laiku, kamēr sakārtos tās nopietnākos postījumus, kas ir notikuši ķemera apkārtnē.
Cik raiti notiek šī postījuma likvidēšana, cik daudz laika būs nepieciešams, lai varētu ar visu tikt galā?
Izņemot Dumbrāja laipu, ja mēs runājam par dabas objektiem, izņemot Dumbrāja laipu, tad mums ir prognoze, ka līdz nākamās nedēļas beigām visas pārējās laipas būs pieejamas, varbūt šur tur vēl kaut kur nāksies ko pielabot, bet viņas būs ejamas. Savukārt par Dumbrāja laipu tur būs atsevišķs paziņojums un tas varētu prasīt mēnesi, divus, varbūt vairāk atkarībā no tā, cik raiti izdosies piesaistīt papildus finanses līdzekļus, lai šos dabas objektus, apskats objektus sakārtotu tādā stāvoklī, lai viņi nebūtu bīstami apmeklētājiem.
Jūs pieminat papildus finanšu resursu piesaistīšanu, vai tas nozīmē, ka šajā situācijā un tās risināšanā jums nepietiek ar saviem resursiem un ir tātad nepieciešams atbalsts?
Mēs esam apkopojuši nepieciešamas vajadzības un resursus. Jā, protams, kad šādi izdevumus nebija plānoti un esam iesnieguši mūsu ministrijai informācijai un, cik es zinu, tad arī ministrs kabineta ārkārtas sēdē, kur lēma par šiem te jautājumiem, tika uzdots mēnešu laikā apkopot informāciju no visām ministrijām par to, cik būs nepieciešami šie līdzekļi un tad lēmt par to piešķiršanu atkarībā no prioritātēm. Es ceru un pieņemu, ka tāds tā būs. Jā.
Un runājot kopumā par šīs stihijas radīto seku ietekmi uz dabu, vakardien arī Jūrmalas pašvaldības priekšsēdētāji minēja, ka tur pilsētā sakrātais ūdens tiks ielaists jūrā. Kādu tas skaitējumu var nodarīt dabas procesiem, ja var?
Tiks ielaists jūrā, tas ir drosmīgs apgalvojums, viņš principā aizies uz jūri, jā, tas ir skaidrs. Daļa no šī te ūdens, kas ir uzkrājies tagad mežos un citur, viņš, protams, līdz jūrai tiešā veidā netiks, bet vienkārši iesūksies augstnē. Kopumā es domāju, ka liela daļa no tā potenciālā piesārņojuma, ko šis ūdens ir izcēlis no kanalizācijas sistēmām, no iespējams no kādiem citiem piesārņojuma objektiem, daļa no tā, protams, paliks un izfiltrēsies augstnē, bet, protams, kaut kāda daļa nonāks arī ūdeņos un jūrā, bet pats galvenais, ko gribētu aicināt cilvēkus, pēdējā laikā mēs redzam TikTokā daudz video, kur cilvēki peldāšanās ūdeņos, kas ir ielās un tamlīdzīgi, to aicināt nedarīt, tāpēc, ka šis ūdens tiešām var būt piesārņots un tas var būt bīstams tieši tiem cilvēkiem, kas mēģina veidot šos atraktīvos sižetus ar peldēm pa pilsētas ielām.
Jā, tātad šādas aktivitātes šoreiz atliekam. Atgādinu, ka sarunājos ar Artūru Jansonu no Dabas aizsardzības pārvaldes. Paldies par sarunu!